Заживление.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa smo znova tu pri gospe Alenki Rebula. Težko marsikdo čaka srečanje z njo in pa pogovore, ki nas odpeljajo, se mi zdi v neke druge razsežnosti. Prijazen pozdrav.
Lepo pozdravljeni vsi.
Gospa Alenka Rebula, ker smo na začetku meseca, pri katerem niti ne vemo, ali bi se ozrli nazaj, ali bi pozabili na tisto, kar je bilo, pa imeli pogled usmerjen samo naprej. Kje pa po vašem stoji ta december? Kakšne priložnosti in možnosti nam daje?
Ja, december se povezuje z globoko zimo. In globoka zima, če gledamo naravo, ampak tudi vase, ker to je ponavadi povezano, nas vabi to, da gremo v globino, kar pomeni v tisto v nas, kar je tako bistveno, ne, kar nas v resnici hrani, zato ker drevo se hrani samo iz globine, kadar preživi zimo. In to pomeni, da lepo pridemo skozi zimo, tudi skozi praznike, recimo, če gremo prav v tiste stvari, ki so za nas bistvene. In tukaj bi lahko rekli, da iščemo mir, ljubezen, spravo. Vse te stvari, ki v nas res hranijo življenje. Ne? Torej, čim manj navzven in čim bolj navznoter, to je stvar, ki nam lahko pomaga decembra. Ne? In potem navadno, so vsi ti obredi, ki so bili v vseh starih kulturah povezani z nekim očiščenjem, ne? Se pravi, da greš v novo, potem, ko pospraviš staro in pospravljanja ni potrebno, samo hišo že čistimo, ne? Ampak ponavadi tudi v nas je marsikaj, kar se je nabiralo mesece in bi bilo dobro, da odložimo. Ali da poravnamo s kom, ne? Mislim, stvari, ki težijo, so navadno tudi, kadar se tako oddalimo od koga, ne najdemo zbližanja. In mogoče tudi, če to ne gre, da bi jasno ne moreš urediti nekaj tednih, kar tako starih zadev, ne? Ampak vsaj v srcu lahko si damo kot recimo načrt za naslednje leto ali pa za naslednje leto, da bi iskali poti sprave, da bi poravnali, kar se dane. In to te že pomiri, tudi če ti ne uspe, da bi to naredil, ker res ne moreš to tako hitro. Ampak ena priprava, ne, neodločenost pa nas pomiri po moje in nam da več veselja, več svetlobe.
Ko sem sama razmišljala pred začetkom decembra, tudi o tej okrasitvi, pa iz leta v leto, se mi zdi, da je več, ne vem, vseh mogočih možnosti in poti, že ne veš več, dokod seže ta domišljija ljudi, pa mi marsikdo reče, veš, odraste zonanje okrasitve predvsem je v tem, da ljudje tako hrepenijo po luči. Pa sem zdaj zelo pozorno poslušala tudi vaš uvod, gospa Alenka, pa ste rekli, da lepši bodo prazniki, če si dovolimo iti globlje vase in nismo tako navzven. Zakaj pa ljudje mislimo, da je kar dovolj, če se navzven obdamo z nekimi lučmi, z nekim vzdušjem, da je pa to dovolj, da potem se bodo pa prazniki kar zgodili? Zakaj nas ne vabi ta notranja globina?
Ja, mislim, da vsi bi se radi počutili praznično. To je človeška želja, je zelo utemeljena, ker v prazniku mi pričakujemo tisto, česar ni navadno, ne? In ker imamo kar vsi precej pomankanja na raznih področjih, mogoče nam manjka toplina, mogoče nam manjka občutek obilja, mogoče smo premalo obdarovani, mogoče premalo srečan, ne? Vse to in to se zlije v to pričakovanje prazničnosti. Ker po drugi strani navadno niti ne zaznamo, da je pravzaprav vse to, kar nam manjka in se seveda tudi ne posvetimo temu, da bi si to pridobili. Recimo, nimamo načrtov, da bomo, ne vem, obiskali tega in onega, naredili to in to med prazniki, spravi se posvetili tem svojim potrebam, ki smo jih zaznali. Ne? Skušamo urediti okolje tako, da pričara ta občutek, da je lepo. Ne? In lepo je, kadar dodaš en okrasek, kadar razsvetliš, kadar je zelenje, kadar je rdeče. Torej, to ni nič narobe, ne? Samo dobro bi bilo, da vemo, da ta stvar sama je, to je dodatek. In torej, bi lahko vsak pogledal nekje vase, ne? In naredi v sebi tisto, kar sva z Josipo napisali, ne? V tej knjigi Pristno prazničniki, oziroma o prazničnem srcu. Ker imava zdaj prav delavnico s tem naslovom, ne, praznično srce, kaj vse je potrebno, da praznik zaživi. Je kar nekaj dela na tem. Priprava na praznike je notranji proces, ne, ki se zaključi s praznikom. Praznik ne začne nečesa, ampak nekaj zaključi. Ne. Navadno, recimo, ko končaš, ko študiraš in imaš diplomo, narediš praznik. Potem, ko 20 let nekaj delaš, kot ste imeli praznik, imaš praznik. Ne. Ko se nekaj zaključi, ti praznuješ. In en od stvari, ki bi lahko tudi delali za praznike, je, da bi pogledali leto in gotovili, kaj vse smo lepega doživeli v tem letu. Ne, če se posvetimo recimo eno uro temu spisku in gremo nazaj skozi vse mesece in vidimo lepe stvari, lahko potem praznujemo preteklo leto. Ali pa v kaj smo vložili svoj napor in trud in prizadevanje in mogoče ni šlo po naših željah in praznujmo to, da smo vložili nekaj, ne, in da si rečemo hvala za trud in tako naprej. Hoče reči, nekaj moraš narediti, da lahko tisto praznuješ.
Kakšne so poti v teh prazničnih oziroma predprazničnih dneh v času priprave? Sej možnosti je veliko, so določene osebnosti, predavatelji, ki nam dajo priložnost in možnost, da se ustavimo, zazremo vase. Ampak se mi zdi, da večina in glavnina ljudi ne vstopi v to, da jih kar potegne se seboj ta tok potrošništva, nekega zonanjega slavja, seveda, da to tudi vzbudi neko vzneseno občutje, če si del tega vrveža. Tudi to na nek način me zapolnjuje, samo me pa potem verjetno tudi pušča precej praznega.
Mogoče bi lahko naredili tako, da namesto, da rečemo, ali smo v globini, ali smo v vrvežu in veselju, da rečemo, da mogoče bi lahko delali oboje. Tako da ne obtožimo nikogar, da gre in si želi, ne, ker recimo praznična ulica je lahko lepa za vsakega človeka, ne, tako recimo je, tudi otroci so radi, tako da je šum, da se blešči, ne, da slišiš pesmi, vse to je v redu. Jaz bi rekla, da namesto, da kaj vzamemo proč, samo kaj dodamo, ne, in mogoče, če si že delamo ta spisek, alurnik za praznike, kaj bi morali narediti in ponavadi si napišeš, ne, moram kupiti to, moram skuhati to, moram pripraviti to, navadno imamo to v glavi. Bi bilo lepo, da tudi najdemo prostor za to, ne, eno uro v teh praznikih, ko bom sedla in razmišljala o prejšnjem letu, eno lepo knjigo, ki bom prebrala v teh praznikih, obisk, ki ga bomo pravili, ki si mogoče že dolgo želim, ne? Nekaj, kar si bom podarila, kar je zame pomembno in mogoče ni v denarni obliki, ali pa tudi ja, mogoče, ne vem, en dan grem kam sama in nekaj premislim, ali s kom, ki ga imam rada. Tako, načrt za no, tako bolj sveže doživljanje, ne? Torej, da poleg tega, kar bo hrupno in navzven, najdem tudi eno zavetje za tisto, kar želim, da se rojeva. Ker končno, december je tudi praznik rojstva, ne, se pravi, tisto, kar se začne in kar bo dozorelo v naslednjem letu in nastavimo malo to.
Pa se vam zdi, da se preobraža družba v pravo smer, ali je treba kar še več dodatnih spodbud, je treba kar ponavljati, no, v teh spodbudah, da bi, ja, ob vsem tem, kar že delamo, kot ste rekli, vendarle dodajamo še več tega premišljavanja, da gremo vase, da se vprašam, česa si želim več, kaj lahko še dodam svojemu življenju. Gre v pravo smer ali to odmeva samo v posameznikih?
Ne vem, verjetno te želje, kot poznam, ljudi se javljajo, ne, tako tiho. Odvisno je, če so dovolj glasne, ker so druge stvari, ki vse to preplavijo. Po moje je taka preprost način, da si kaj podarimo, je ta, da se spomnimo, kako je bilo prejšnje leto. In pomislimo, kako nam je bilo zares, kaj smo ugotovili na koncu, da nam je manjkalo, kaj smo delali, ker se je izkazalo, da je bilo odvečno, ne? Kaj pa je bilo najlepše. In mogoče, če se spomnimo tistih trenutkov, ki so bili najlepši in so nam največ dali, tudi ugotovimo, v kakšno smer letos. Ker to sproti nekako pozabljamo, se mi zdi, ne? Kako izkušnjo, ki smo jo imeli prejšnje leto in ki je povedala, nam je povedala o tem, kako je bilo in kaj mi res želimo. Ker navadno zlasti ženske, ki urejajo tako, da božično vzdušje, ne, predvsem mislijo na to, kaj bodo naredile navzven in kako bodo poskrbele za druge. In To bi lahko bilo letos na novo vprašanje, ne? Kako bom poskrbela za svoje počutje? Kdaj v teku teh dne, ko so najbolj vročični, se bom odpočila? Kje bo tisti moj trenutek pauze za to, da zadiham, da grem vas in da se vprašam, kaj delam, zakaj in kako ne? Ker če tega prej ne narediš, po moje, ko pride val, te potegne. To je treba prej pomisliti, ne? Si narediti te pauze, trenutke dneva, prav postaje, ob katerih vem, da se bom ustavila, ker so pomembne. Ker ne moremo, ko stvar steče, ne, ko je že vse, ne vem, 3 ure prednje večerje in moraš vse delati, takrat ni čas, da premisliš, kako se boš vmes odpočila. To je treba že davno prej narediti. Ne? Torej, sedemo in se posvetimo mogoče temu, kako svoje praznično srce negovati, ne, in mu dati prostor za to, da bomo imeli kaj od tega zares, tudi mi.
Pa smo pripravljeni na ta posluh, ga imamo v sebi, kako se uvedemo van, da ga sploh zaznamo, da si ja vzamem, tako kot so človeka poslušam, me zanima, kaj mi govori, kako negujem ta posluh, da prisluhnem svojim potrebam, kako vstopiti v to?
Ja, 2 stvari sta pomembni, eno je čas in drugo je tišina. Pred kratkim sem spraševala na skupino ljudi, ki smo se ravno dobili, če si vzamejo vsak dan 15 minut zase. In sem gotovila, da celo ljudje, ki jih zanima osebni razvoj, si ne vzamejo 15 minut zase, da bi sedli in premislili, kako bo potekal dan in kaj želijo, da ima tisti dan prednost. Ne? To bi se mi pa zdi, da je to skoraj nujno. Ne vem, da recimo zjutraj, ko je še tišina, ko je mir, sedeš in premisliš, katera je najpomembnejša stvar v tem dnevu, ki jo želiš doseči. Ne? Kaj bo imelo prednost, kaj je na 2., 3. mestu, koga mogoče lahko prosiš za pomoč. To je, ko ti nastaviš dan, potem začnejo stvari teči v tisto smer, in tudi, če so vse zavozla, nekako prideš skozi s tem posluhom, ne, ker je bilo na začetku, da na smer. Je kot da nastaviš ladjo in poveš, kam naj plove. In zvečer, mogoče z mnogimi postajami in kakorkoli že, ampak je bilo nastavljeno, da pride tja. In zvečer se lahko tudi vprašaš, kako je dan šel. In imaš 10 minut, mogoče že v posteli, ko napol spiš, ampak se vprašaš, katere stvari danes so bile izpeljane tako, da so šle v mojo smer in so je bilo v njih ljubezen, zadoščenje, ne? In katere sem speljala tako, da mi ni bilo všeč. In kako mogoče lahko jutri poskrbim, da se to ne ponovi. Če mi nimamo tega preverjanja in tega nastavljanja zjutraj, ki dajo smer, dnevi grejo po svoje.
Ko imamo majhne otroke, že zato, ker je potreba, da jih umirimo pred spanjem, to nekako počnemo, so te navade. Potem pa verjetno kar izzvenijo, niti ne vemo, kdaj smo z njimi prenehali.
Ja, zato, ker ne vem, zakaj odrasli mislijo, da lahko živijo, da bojo stvari tekle same po njihovih željah. Neko, da nekje zaupaš, da bo življenje poskrbelo. V resnici smo mi svobodna vidja, ki odločajo na vsakem koraku. In zato jaz si predstavljam, kako bi bilo lahko zanimivo in podporno, ne? Da bi vsak človek imel ob sebi nekoga zjutraj, ki ga zbudi in ga vpraša, kako želiš, da ta dan teče. Nekatera stvar bi najbolj potrebovala danes, da se ti dogaja. Mogoče se že zjutraj zbudiš v takem stanju, da bi bilo res potrebno, da pokličeš nekoga, ki te malo podpre in ti pove kaj prijaznega in ti prisluhne, ne? In da se zaveš te potrebe. Ker recimo, če ti greš tako v dan, te cel dan ta stvar žre in preganja, se znašaš na druge, delaš stvari, ki niso dobre, ne? In zvečer ugotoviš, da je šel dan neko smer, ki sploh nisi želela. In to zato, ker zjutraj nisi opazila, kako se počutiš. Torej, izhodiščno stanje dneva je zelo pomembno za to, da grejo stvari tako, kot želimo. Ne? Mimo tega potem tudi, da zvečer bi bilo pomembno, da se to zgodi. Zdaj, jaz vem, da nekateri ljudje zjutraj tudi molijo, ne? Ali pa zvečer. Mislim, da to je šele zaključna zadeva. Hočem reči, ko ti moliš, ti se usmeriš navzven oziroma v neko posluh, ne, in želiš tudi biti slišan, ampak še prej je potreben trenutek resnice. Torej, iz česa ti to delaš? Nekateri kar mislijo, da bo šlo tako, da bodo praznični in odprti in dobri in ljubeči samo zato, ker bodo nekaj si zrecitirali. Ne? V resnici je treba iti nazaj in torej pogledati vase, ko je nekje čisto in jasno, kako mi je. In mogoče jaz danes nujno potrebujem to lažbo, upanje. Ali pa to, da razumem, kaj je z mojo jezo, ne? Ali pa z mojo hudo zamero, ali z mojo veliko žalostjo. In to je tisto, kar nam potem pomaga, da stvari ne grejo v napačno smer, da se zavemo, da smo prebujeni v tem smislu, ne občutljivi. To je potem tisto, k čemu rečemo globina, da si vedno v stiku s tem, kar se ti dogaja in da lahko potem izbereš, kam obrneš samega sebe.
Ja, je pomenljiva ta misel, ker smo pač na radiju Ognjišče, tudi mi se posvečamo molitvi, tudi v našem programu spodbudo, da lahko skupaj s poslušalci molimo in v molitvi je velika moč, ampak tudi sama sem se soočala z mnenji nekaterih, ko so rekli, toliko premolim, pa se mi dogajajo tako hude stvari. To je zaključek, ko se prepustim in iščem zaupanje in upanje, torej v končni tej predaji molitve, tu sem, življenje sprejemam. Torej tisto pred molitvijo pa mogoče ni bilo storjeno. Lahko mogoče še enkrat na še en plastičen način, da razumemo.
To je ravno prejšnje dni sem to razmišljala, ne? Da ko pridejo ljudje, recimo vzamemo en tempelj, ne, tako da se malo ločimo od krščanstva in pogledamo širše in ven, mogoče lažje.
Je tako, da ne bo nekdo osebno prizadet.
Ljudje pridejo in prinesejo v tempelj rože, ne, kot vidiš v bodičnih templjih sadi in tako naprej. Ti, ko prideš po svečen prostor, želiš prinesti nekaj lepega in to je dobro. Mi pa dosti, kot ko so delavnice, rečemo, ko pridete, damo zdaj skupaj v ta skupni prostor, kar nas se nam je zgodilo in eden položi žalost, drugi jezo, tretji svojo rano, četrti to, da ne more povedati nič lepega, peti to, da je bil zapuščen, šesti, da je odkril, da je bolan, ne? Vse stvari, ki težijo, torej ali ki bolijo, ali ki mi niso všeč. Naprimer, jaz lahko to ugotovim, nenadoma dojamem, da nekoga nisem imela rada, da imam en hud občutek krivde, da ne morem nečesa poravnati za nazaj, odkrijem, da sem naredila nekaj grdega, to se lahko zgodi, ne? Kam s tem? To bomo dali na oltar kot darilo. Evo, tudi to so na nek način darila. To pomeni, če ti bereš evangelij, vidiš, da Kristusu niso nosili lepih stvari, samo nosili kaj? Bolezni, grehe, žalost, vse te stvari, ne? Zato, da se je to spremenilo. Torej, ti prineseš tisto, kar res je. Včasih lahko prineseš svoje obilje in imaš nekaj, kar lahko daš. In včasih nimaš kaj dati. In to vedeti je zelo dobro, ker to ne pomeni seveda, da si jedno bitje, ki ni nič vredno, si potrebno bitje, da se ga nekaj dotakne, zato da ugotovi, da ni res, da ima samo to. Ampak kot je zelo hudo, ko se ovražiš, ko se ti to dogaja, ti imaš občutek, da nimaš nič lepega. In takrat rabiš en dotik od zunaj, ki ti pove, da zdaj, ko si povedal to grdo, ti pa pokaže, da je lepo, ne? In če se spomni, meni je zelo všeč tista scena o Magdaleni, ne? Da potem je vedno bilo nakazano, da ti imaš v sebi nekaj lepega. Ne? Torej, kaj, odgovor je bil, ne deli več tega in zaključeno in poskusi znova. Ne? In torej ta način, da se bližamo stiku, ne, z milostjo in tako naprej, je ravno v tem, da po eni strani je potrebno, da vidim, prepoznam v sebi te grde stvari, ali pa težke, ali pa hude, ki se mi dogajajo. In po drugi, da je zato se odprem v tem, da dojamem, da je v meni tudi nekaj, kar gradi, da se lahko povežem z drugimi. Ne? In navadno ta preblisk, ne? To, ko se ta svetloba sproži v človeku, ni to, da nekdo pride in ustvari v tebi čudež in potem ti si dober človek in se vse briše. Ne. Pravi dogodek je tako, jaz ugotovim, kaj bi lahko naredila drugače, grem in naredim. To potem spremeni vse. Ne, to pomeni, da jaz ne ostanem z grenkobo nekoga, ki obupa nad sabo, ampak odkrijem, da bi lahko naredila nekaj lepega. Torej, če sem žalostna, po moji eni res tisti molitvi, ki je na pravi način nastavljena, jaz pridem iz te žalosti, grem in ugotovim, da se nečesa lahko razveselim, ampak zares se mi odpre srce in vidim, Ne? Če mi je bilo hudo, da spet vidim nekaj lepega, kar se mi lahko zgodi. Če sem bila polna sovraštva, ugotovim, da mogoče nekoga pa imam rada ali nekaj in grem in v tisti stvari naredim en korak. Torej, to ne bi bilo zato, da jaz dejanja spremenim, ne, da me preusmeri in da lahko naredim iz tega težkega in črnega, ne, eno svetlo stvar, ki me pelje nekam drugam. Ne, da drugi zame naredijo, ampak da jaz to naredim, čeprav mogoče tudi rabim to, da se ozrem in kličem za podporo in to je tudi včasih stvar, ki jo je treba ugotoviti, da sama ne morem prav nič, ne. Včasih se to zgodi.
Pravite, ne bodimo naivni, češ, da je življenje samo lepo in čudovito, da v življenju so vedno znova neki novi zapleti. Vedno je podprta potem priložnost in možnost, kot ste rekli, svobodna bitja smo. Kaj zdaj s tistim? Doživljam nekaj lepega, zdi se, da je vse urejeno, vse teče tako, kot si želim, pa se znova zgodi nekaj, kar me pretrese, zaboli in znova sem nekje v precepu življenja. Zakaj so ti vzponi, padci, zakaj se to dogaja? Mi pa kljub vsemu strmimo in hrepenimo po neki popolni sreči, po zadovoljitvi, da bo vse na svojem mestu.
Ja, v nas deluje eno tako zanimivo prepričanje. Jaz sem ga tudi dosti časa imela in sem rabila kar veliko let, da sem dojela, da si jaz pričakujem nekako tako in mislim, da tudi marsikateri od poslušalcev. Ne? Torej, če bom jaz poskušala živeti pošteno in dobro in se razvijati, bo prišel trenutek, ko bo življenje postalo lepo, mirno in brez težav. Vse bo teklo. Jaz bom nagrajena za svoj trud. In to globoko pričakovanje sem jaz imela leta in leta. In kadarkoli se je kakšna stvar udarla, ne, ali pokazalo nekaj hudega spet. In sem to razumela kot kazen, ali kot grožnjo. Se pravi, ni res, da je življenje lepo. Zdaj ti bomo pokazali, da je težko. In potem spet nekako se je upanje prebudilo in potem spet me spodneslo, ne. Kot da nekdo nekje zadej mi jemlje veselje, ne, in mi zmeri znova podtakne eno stvar za to, da se zrušim in da zgubim tisto otroško zaupanje, da bo vse lepo in prav. Ne?
Kako zelo vas razumem. Ker tudi sama zase bi lahko rekla, da sem živela v tej naivnosti in tako lepo prispodobo ste dali, kot bi imeli dva angela.
In tukaj gre za to, ne, jaz sem potem sem tudi rekla, enkrat je bilo malo smešno ali tragikomično. Sva se pogovarjali z Josipom po tem, da si jaz končno rečem, ne, sem prišla, več tisti izraz, sem prišla na zeleno vejo, ne. In potem sem imela občutek, da zmeri, ko sem na zeleni veji, jo nekdo nekaj spodaj že žaga. In torej na zeleni veji nikoli ne morem obsedeti, ne. In torej, sem nekako prevzela to filozofijo oziroma sem prepričala, da je tako po tolikih letih, ko zdaj vidim, kako gre, ne, da je življenje v bistvu razvoj, kjer se vrstijo trenutki uspeha, polnosti, veselja in sreče in trenutki, ko to zmanjka in se začne spet nekaj novega. Ne? Ne zato, ker se ponavlja ali ker nam kdo podstavlja nogo, ampak ker princip življenja so spremembe. In torej, v določenem trenutku, ko je meni lepo, se počutim dobro in tako naprej, jaz bi hotela, da to traja v nedogled. Ne, recimo, preprosto povedano, recimo, imam majhnega otroka, ima tri lepa, je lep, zdrav, rdečeličen, čudovit, se lepo imamo, jaz bi rada, da gre naprej tako. Ampak on mora zrasti. In on mora imeti zdaj težave, ki jih je treba premagati za to, da imaš 6 let in potem, da jih imaš 14 in potem, da jih imaš 20. In vedno, ko greš v novo, ti izgubiš prednosti starega. In nisi opremljen za naslednjo stopnjo. Vedno se to zgodi. In tudi drugi, ki živijo ob sebi, imajo en svoj razvoj in se jim dogaja isto. In zato smo kar naprej v spremembah, ne? In življenje nas gnete in smo vedno drugačni in zmeri se nekaj dogaja in vedno moraš nekaj prerast. In naš problem je v tem, da ko smo v tem trenutku, ko bi rekla, ko moja zelena veja bi lahko rekla se posuši, ne, bi jaz morala zdaj zleteti z te veje na neko novo drevo, se pravi se dvigniti zapustiti to drevo, kjer sem bila prej, ker zdaj moram iti na tisto, ki bo v tem letnem času zelenelo, ne bi lahko rekla tako, in moram zapustiti, kjer sem bila in iti v novo in ni več tega lepega, ker sem ga zgubila, ker dejansko zgubiš to stvar, ne, in si potem nekje drugje. In tudi tisto bo minilo in nam je strašno težko živeti v tem minevanju. In nam to daje občutek, da nismo ljubljeni in da nismo varni. To sem jaz pri sebi opazila, ne? Da sem si predstavljala to, če me življenje ljubi ali pa če me Bog ljubi, mi ne bo ustvarjal težav. Ker jaz trpim v težavi in zato, zakaj me nekdo muči s tem, da mi kar naprej nekaj nalaga.
No, na nek način smo bili vzgojeni v takšni veri upanja, ne?
Ja, ne vem, to verjetno je močnejše od človeka, to pričakovanje, da bo, mislim, da je v naši kulturi še posebno močno.
Da bo nekdo drug za nas zgledil.
Ja, to. In da si moraš to zaslužiti in da si to predvsem lahko zaslužiš. In potem se ljudje grozno mučijo, da bi dali vse od sebe in dajo vse od sebe in kljub temu se jim zgodi nesreča in čutijo to kot krivico. Ampak nesreča se ne zgodi zato, ker si ti na robe živel in ker te hoče nekdo kaznovati, ampak ker je življenje na velika skrivnost, kjer nas doletijo stvari, za katere si ne moremo predstavljati, nimamo nobenega jamstva, da bojo stvari šle tako, da bomo mirni in varni in zaradi tega tisto mir in varnost ne pridejo iz tega, da jaz skušam vse narediti, da se ne zgodi nič hudega. Ne, na primer, poskrbeti za svoje zdravje tako, da se ali pa za družino tako, da se nikomor ne bo moglo nič zgoditi, nihče ne bo šel na napačno pot, nobene nesreče ne bo, ne, ker bom jaz vse uredila, ni to način. Način je ta, da jaz sebe gradim na ta način, da karkoli se mi zgodi, vem, da lahko sem temu kos. Da vem, kako spet najti mir, kako najti smisel v tem, kako najti podporo, kje je moja pot iz vedno, ko se mi zatakne, kam lahko grem, ne? In če izkusim, da vsakokrat, ko mi je težko, spet najdem to pot v mir in v svojo vrednost in v to, kaj je potrebno, da naredim, da mi je boljše, potem si jaz ne bojim več tega in mogoče kriza traja en dan, ampak takoj potem se zgodi malo drugače. In zadnje čase sem srečala kar nekaj ljudi, ki mi potrjujejo, da je to možno, ne? Recimo, da se je zgodila ena res huda, zelo huda nesreča v družini, na družinskem članu in ta mama mi je pripovedovala, kako zaradi tega svojega osebnega razvoja je bila sicer v šoku nekaj časa, nekaj ur, ampak potem je našla mir, moč, da reagira, zaupanje, ne, in se ni tudi čutila kriva za vse to, kar se je zgodilo. To pomeni, da je znala priti ven brez občutka, kako grozno stvar je, da se je zgodila, da to ni dobro, da to je krivica, da torej ne more nič več v življenje zaupati, ker mi dosti krat, to je po moje najhujše, izgubimo zaupanje v to, da je življenje nam naklonjeno, ker se nam zgodi nekaj, kar je hudo. Ne? V resnici mi lahko imamo orodja, da to hudo stvar preoblikujemo v nekaj, ker je še vedno ljubezen. Samo ne znamo vedno tega narediti in sami dosti krat tudi ne.
To je verjetno ta velika učna snov našega življenja, da sprejemam. Da prejmem in potem s tistim, kar je prejeto, ne vem, nekaj storim.
Ja, samo veste kaj, ni dovolj, da rečemo, da se vdam. Mislim, ta beseda sprejmem nima pravega, kako bi rekla, ne nakazuje prave smeri in prave, zato ker sprejmem pomeni, vzamem in tam obtičim. In vzamem in ne morem narediti nič. In se vdam. Vdanost ni pravi izraz in sprejet ni prava smer. Ko se mi nekaj zgodi, prvo je to, da vzamem na znanje, da se je zgodilo. V tem smislu, ne? Torej, ne zanikujem. Ne rečem, ne sme biti, ne more biti in tako naprej. Sprejet pomeni, da vzamem na znanje, da to, kar se je zgodilo, je nekaj, s čimer se jaz želim ukvarjati in resno vzeti in se ne boriti sploh proti temu, da se je zgodilo. Lahko si dan sicer nekaj časa, da se upiram. To ja je človeško. Ne, nisem hotel, sem ni. To lahko nekaj časa pač delaš. Ampak naslednji korak ne bi bil, kakšno mesto naj ta stvar dobi v mojem življenju, zato da jaz lahko živim svoje načrte, svojo ljubezen, svojo moč, svojo vrednost. Kam ne jo dam, glede na svoj dan, recimo, ne? In tukaj se že zgodi, da naprimer na nesreča, ki se je zgodila, ne postane neka stvar, o kateri jaz mislim 24 ur na dan in ni drugega in to zabriše vse, ker to se potem zgodi, ne? Ampak da jaz ugotovim, da kljub samo jaz si vzamem 15 minut na dan, da razmišljam. Kljub samo, če jaz vem, da je zame zelo pomembno, 15 minut grem na sprehod, si skuham nekaj, kar je pomembno in zdravo zame, se umirim, si preberem dve strani tistega, kar sem nameravala in tako svojo uro na dan mogoče notranjega miru rešim in peljem naprej svoje življenje in potem vse ostalo mogoče se posvetim temu, kar se dogaja in je lahko tudi tragično in dramatično in je padlo mogoče prav v praznike, ne? Ampak hoče neč, ne sme me to preplaviti, ker moja barka na razburkanem morju rabi kapitana. Jaz moram ostati na površju, jaz moram peljati svojo barko do svojega cilja. Kater je moj cilj? Ga ne smem pozabiti, ker se je nekomu blizu mene nekaj hudega zgodilo ali okrog mene. Kateri, še vedno se moram vprašati, kater je moj cilj? Kaj rada delam? Kaj me veseli? To je treba vedno reševati. In opažam, da ljudje, kadar so v stiski, to popolnoma pozabijo. Ne? In minje včasih meseci, ko se oni recimo posvečajo človeku, ki je v težavah v njihovi družini in oni izginejo. Sploh nima več časa zase, ne razmišljam o svojih čustvih, se praznijo in potem se zlomijo.
Na nek način se izogibamo brodolomom v svojem življenju in na ta način se lahko naveževa tudi na rokovnike. Vi pravite temu, da gre za ustvarjalne dnevnike. Tudi december se začne s ta veselim dnem, torej v spomin na rojstvo dr. Franceta Prešerna, našega poeta, in tu je na mesto tudi moč besede. V čem vse je dragocenost rokovnikov, da nas vendarle nekaj spremlja in da je moč besede vendarle nad to izrečeno ali nad slišanimi informacijami, ki nas preplavljajo? Zakaj nekaj pisati iz svoje notranjosti z lastnimi rokami? V rokovnik, ki je nek moj osebni intimni izraz. Lahko se naveževa na vse to in na nek način se vse to, kar smo omenjali, res kar usmerja v neko skupno točko. Torej v rokovniku se to lahko uresniči in nam je v veliko pomoč. Zakaj?
Torej najprej bi povedala nekaj o pisanju. Ne? Uh-huh. Torej roka je povezana s tistim delom možganov, ki nam pomaga, da razmišljamo. Torej Maria Montessori nekoč rekla, roka je organ duše. In to pomeni, da ko jaz napišem stvar svojo lastno roko, jaz aktiviram en del svojih možganov, ki je povezan z mojim delovanjem v svetu. To je eno dejanje. Pisati je dejanje, ni samo misel. Ko jaz mislim, je v glavi in še nič ni konkretizirano. Ko napišem tisto svojo željo, je stvar že se začela uresničevati. In zaradi tega, ko pišem, jaz že delam svoj, kako rekla, rišem svojo pot, ne, je kot utiram stopinje, po katerih bom hodila. In zaradi tega, če jaz si napišem vsak dan recimo misel ali pa tisto, kar naj me vodi, ali pa enostavno beležim, kaj se mi dogaja, jaz sebe vodim. To je že način, če jaz pišem, ne? Če potem preberem stvari, ki me vodijo, to pa je kot, da me nekdo nekje zadej kliče in vabi, da se spomnim, ne? To je kot, da bi jaz imela v sebi nastavljen en zvonček, ki me mogoče dvakrat, trikrat na dan, tako z enim nežnim glasom spomni, da obstaja en moj notranji prostor, kjer že dolgo nisem bila in kar mi bi bilo dobro, da se grem odpočit. In me prikliče nazaj. In zaradi tega ti rokovniki so narejeni tako, da na strani sicer so ti datumi, kjer mogoče si napišeš, kaj boš naredila, ne? Ampak na desni je stavek in prazen prostor. Prazen prostor zato, da si ti lahko zabeležiš stvari, ki so ti pomembne, ki jih želiš ti misliti, ali pa ki se ti utrnejo, ali pa tudi eno počutje. Tudi zato, da si slediš. Mi vedno rečemo, otroku je treba slediti, ne se rečemo. Ta otrok je zanemarjen. Na tega otroka nihče ne vidi. In kako bo rasel? Ko govorimo o otroku, nam je jasno. Ko govorimo o odraslem, ne rečemo več, temu odraslemu je treba slediti in to sem jaz. Kdo mi sledi, ko rasem? Kdo pazi, da se razvijam, ne? Kdo pazi, da ne zaidem? Jaz sem svoj varuh. In torej tukaj gre za nekaj zelo konkretnega, ne, ki je prav primeš v roko, in tvoja roka se tam ustavi, tvoje oči se tam ustavijo, zato da si varuh samega sebe. In nekaj je pomembno, da mi imamo, ker ljudje smo med drugim tudi konkretna bitja, ne? To pomeni, kar je otipljivo, da se prav dotakneš, tisto je zate bolj resnično, kot kar ti kdo reče. Če ti kdo reče stavek je eno, če ti ga napiše in pošlje, doživimo drugače, ne? Tisto ostane. In torej to je način, da živimo bolj zavestno, bolj prav, da si rišemo pot, po kateri želimo hoditi, da smo bolj prisotni, bolj odgovorni. In tudi, da imamo en spomin, te pravi, da gremo nazaj, mi zelo pozabljamo, ker živimo zelo sprotno. Ne? Je zelo dragoceno, da ti konec leta greš nazaj po celem rokovniku in vidiš januar, februar, marec, ne? Kaj se je dogajalo. In potem vidiš mogoče cele dneve, ko nisi napisala nič, še kje sem bila takrat. Kaj se mi je dogajalo? Kaj se dogaja v tistem času, ko nič ne pazim na se, ko se nič ne spomnim, ko nič ne napišem? In ugotoviš, da minevajo mogoče včasih tedni, ko nimaš časa zase. In torej te opozori, da se vrni. Je torej način, da, kako da bedimo nad sabo, ne? Da imamo spremljevalca, ki mu poverimo, da je recimo naša desna roka, da tako rečem, če govorimo o rek, zato da odločamo lažje, kam bi radi prišli, ne? In kaj, na primer, kateri so, notri tudi prostor za kakšne zapiske, katere so stvari, ki bi radi uresničili v tem letu, ne? In te stvari so lahko na duhovni ravni, če smo bolj preprosti in ne gremo zdaj prav v detajle, ne? Včasih pa gre za kakšen načrt, ki ga že dolgo odlašamo in mislimo, da mogoče bi bil čas, da se mu posvetimo. Ampak, kot je nekdo rekel, ne, če ti nimaš načrta s sabo, ga bodo imeli drugi. In torej, brez načrtov živeti ne pomeni živeti po svoji volji in po svoji izbiri in v svoji svobodi in ne pomeni biti odgovorni. Zato, ker nategneš odločati, ker te v stvari prehitijo.
Torej, zelo pomemben rokovnik tudi v tem pomenu, da organiziramo svoj čas. Drugače, vse vemo, čas teče mimo in mi sploh ne vemo, tako kot ste rekli malo prej, kje smo bili mi v tem določenem izgubljenem obdobju.
Ja, tudi zato, ker jaz gledam, ne, da ljudje si včasih pišejo list, ker greš v trgovino in imaš vse seznam, kaj moraš narediti. Ne? Ali pa tudi tisto, ko si napišeš dven za en dan kaj, in potem odkljukaš, kaj je bilo treba narediti. Poglejmo tisti seznam, če gor piše 15 minut zame. Ne, ali pa če piše počitek, če sem ga dala nekam. Mi vemo, da naprimer pol ure počitka enkrat v teku dneva je zelo dobro došlo za kogarkoli. Zato, ker ti ustvari notranjo tišino, v kateri presodiš, kaj se je dogajalo in kaj naj bi se. Ne, da zdrviš dan skozi, ne. Ampak mi pišemo vse stvari, ki jih je itak treba narediti, ampak v teh spiskih je zelo pogosto manjkajo ti načrti za tiste stvari, ki nas duhovno najbolj hranijo. Kam gre tisto? In če ni na spisku, ne bo prišlo na vrsto. To je glavni problem, ne? Ker ni na spisku, ne pride na vrsto.
Na nek način si, kaj, ustvarjamo nek svoj sistem, ustvarjamo si nek svoj notranji red s tem, ko je napisano, ko je potem tam črno na belem?
Ja, če jaz dam listek, recimo v rokovnik, ne, na katerega si napišem, kaj bi rada delala tisti dan, zvečer ugotovim, da sem preskočila neko stvar. In recimo, da je bila tista stvar pomembna. Naprimer, da sem si hotela vzeti pol ure, da razmišljam o tem, da bi se morala pogovoriti, ne vem, s svojim otrokom ali pa z možem o eni zadevi. Ne, ali pa, da sem imela v načrtu, da to stvar poglobim. In vidim, da sem jo spustila. Drugi dan lahko opazim, ker sem si jo prenesla na drugi dan, da ta stvar še vedno gre naprej, torej je nisem pozabila. Pomembne stvari, ki si jih napišem in jih ne naredim, ne grejo v pozabo, me spremljajo. In sem do njih odgovorna in sem jim zvesta. Torej, to, da si jaz pišem stvari, ki želim, da ostajajo v mojem življenju, je zvestoba. Torej, je način, da te ne pozabim, ne, kot človeka ne pozabiš. Kako ne pozabiš koga, ki ga imaš rad, ker misliš najn, ker ga srečaš, ker ga pokličeš, ker ga vidiš, ne? In torej, če imam jaz v sebi neke potrebe, potem da sebe negujem, da en svoj notranji razvoj peljem naprej, da delam nekaj zase, zvestoba temu pomeni, da se jaz vsak dan vrnem k tej stvari, ker jo vidim, ker si jo napišem, ker je tako zelo pomembna, ne? Tudi tisti, ki rečejo, ja, letos bom delal manj. In potem te vprašam, kateri je tvoj načrt? Kje v tvojem razporedu dneva se to vidi, da boš delal manj. In takrat konkretno vidiš, da je bila to pobožna želja, kot se reče, ampak jaz noter je ne vidim konkretizirane in nisem naredila prostora. In torej bi rekla tako, ne, da leto bo šlo, ali tudi dan bo šel v našo smer, če bomo naredili prostor za tisto, kar se nam di zelo pomembno in bomo zvesti temu in ne bomo mogli pozabiti, ker ta stvar nas bo spremljala, nas bo klicala, nas bo vodila.
Pa pišejo v rokovnik večinoma ženske, kakšne so vaše izkušnje?
Ne, zdaj ta, rečemo rokovnik, ne, lahko bi rekli še na kakšen drugi način, mogoče me lahko ljudje na ustvarjalni zvezek, ki je narejen po njihov meri in ga ustvarijo sam. Ne, v resnici tako vrhunski menedžeri vsi pišejo. Vsi pišejo. Jaz sem brala prav pred kratkim eno knjigo o tem, kako so naredili prav raziskavo med ljudmi, recimo, ki imajo velike odgovornosti in ki jih skrbi tudi, da bi se razvijali kot ljudje. Ni enega, ki bi začel dan brez načrta. Vsi ga imajo in vsi imajo v tem načrtu tudi to, da imajo tišino, da imajo meditacijo, da imajo mir, da berijo stvari, ki jih navdihujejo. Ne? To sem prav brala, je zelo jasno in je bilo prav dokazano. Če hočeš res, da stvari grejo tako, da si po eni strani uspešen in po drugi, da ne postaneš površen, nasilen in da ne žrtvuješ osebnega življenja, ker to potem ne pomeni biti uspešen podjetnik, recimo, če te pokurijo in če ti čez 3 leta propadeš in ne moreš več nič, ne? In če to tvoje osebno življenje popolnoma žrtvovano, to ni noben uspeh. Vsi ljudje, ki speljajo take velike načrte, so tisti, ki skrbijo za to, da nastavijo svoj dan in tudi svoj mesec in svoje leto. In vejo, naprimer, si že na začetku leta določijo, kdaj bo dopust, kdaj bodo šli kam z družino, kdaj bodo šli z ženo kam in to rezerviranje je nedotakljivo. To je, recimo, en kratek primer. Torej, mi sicer nismo uspešni menedžeri, smo skromni ljudje, ne? Vsak v svojem malem, ampak tudi mi lahko to naredimo. Zavarujemo stvari, ki so svete in ostanejo tam in, kako bi rekla, vnaprej zavarujemo te stvari. Ne da čakamo, če bo čas. Ker če bomo čakali, da čas ga ne bo, bodo druge stvari pač ga pojedle, ne? Ampak ker vem, da mene rešuje, da mi je zelo pomembno, da mi je dragoceno in da me duhovno obnavlja, to mora najprej priti na vrsto in to mora zasesti moje prostore. Potem bomo dali zraven še drugo.
Se iznotraj tega reda je veliko prostora tudi za svobodne premike.
Ja, gotovo. Zato, ker kadar enkrat kdo začne načrtovati svoj dan, ugotovi, koliko je stvari v eni uri, ki jih je mogoče narediti, ko se odločiš. Ne, da imaš ti eno svobodno uro, ti v tisti uri utegneš 5 minut globoko dihati, prebereš nekaj strani, imaš 4 ure, da napišeš nekaj v miru, nekaj stvari, lahko se zbrano pogovoriš 10 minut z nekom, ki mu nisi dal nikoli časa po telefonu ali kakorkoli, se lahko premisliš eno stvar, ki se ti je zgodila in to vse stoji v eni uri. In če damo to na pol ure, že v pol ure lahko narediš marsikaj, ne? To je, ko se zbereš, ko se res posvetiš, je dosti časa. Že tudi v 2 minutah, ko se globoko greš vase in zadihaš in pomisliš in ni res, da časa ni, ne? Gre, da čas leti dosti krat, recimo, ko si v enem nakupovalnem centru, ti si lahko tam 3 ure in kaj narediš? Ne? In torej tudi si omejiš ta čas. Koliko časa bom jaz v tem nakupovalnem centru? Se odločiš prej, ne ko si tam. Torej, to bi bilo zelo pomembno vedeti, ne? Ko jaz grem nekam, kjer zgubljam občutek za čas, moram prej vedeti, kdaj bom prišla ven. Ker sem se odločila, ko sem bila še prisebna. Ker ko sem noter, neham biti prisebna. In tako za vsako stvar, ne?
Ko sem se sama pripravljala na najino srečanje, pa sem šla gledat, kaj o rokovnikih ali o nekih ustvarjalnih dnevnikih menijo ljudje, sem našla neverjetno lepe misli, ki dokazujejo, kako pomembno je, da pišem, da se usmerjam vase, da načrtujem, da imam nek svoj sistem, nek red, ker potem res ne izgubljam, nisem razočaran, nimam občutka, da življenje mineva, teče mimo mene. Le en zvezek, nekaj ličnih papirjev med 2 platnicama, pa je vendarle lahko leto tako drugačno.
Tukaj bi spomnila malo na naravo, v kateri je ta neverjeten red. Če gledamo, ne, kako se recimo listi odpirajo, kako grejo letni časi, kako se nalagajo stvari, kako je vse upleteno, uklopljeno, ne, ali pa tirnice planetov, delitev celice. Vse te stvari nas opozarjajo na to, da vse, kar želiš, da pride do izraza res v tisti svoji polni lepoti, je zahteva nego. Tukaj, če ne govorimo samo o redu, bi lahko govorili tudi o jasnosti. Ne? Torej, če stvari niso pregledne, potem nisem svobodna, ker sploh ne morem izbirati. Recimo, če imam jaz en predal, v katerem je vse zmetano in sploh ne vidim, kje kaj je, in imam 10 minut časa, kaj naredim so to stvari. Najprej bi morala sploh pospraviti za to, da vidim, da postane pregledno. Torej, največje vprašanje pri vsem tem je, kako ohraniti pregled nad svojim življenjem. Zato je potrebno si malo urediti stvari, ne? Da sploh vidim, kam grem, zakaj gre večina mojega časa. To je lahko presenetljiva ugotovitev, zakaj gre večina časa komu v teku tedna. Ne? Medtem, ko če to prej narediš in odločiš, lahko res dobijo stvari svoje mesto. Zato je pomembno, da se ukvarjamo z načrtovanjem svojega časa, ki to ni togo načrtovanje, da mora tako iti. Ne? Je to lahko premikamo. Ampak gre za to, da dobimo ta odnos do svojega časa in do svojega dneva. Da to je nekaj, kar je v mojih rokah in čemur se želim posvetiti in čim več tega, kar je vredno vložiti v dan.
Gospa Alenka Rebula, ob sklepu najne vdaje pa mogoče je to lahko tudi sklep celotnega najnega sklopa v tem letu pogovorov in razmišljanj. Kako povabiti, nekdo že to počne in čuti neko gotovost, neko varnost, da je v tej razpršenosti vendarle tudi v neki gotovi poti, da sam načrtuje, kako povabiti v to še ostale? Ker včasih je težko, če si v sobivanju, ne vem, s 5, 4, 3, kakorkoli že, pa sam imaš to vrstno pot, ampak ljudje okrog tebe pa počnejo povsem drugače in imajo na drug način urejeno življenje. Težko se ujame to sobivanje. Kako povabiti v ta način še ostali ljudi, nekakšen prijazen, ker včasih, če kaj rečeš, te kdo tudi odbije, kaj zdaj spet s tvojimi pa?
Jaz mislim, da glavno vabilo je to, kdo mi smo. To pomeni, ko mi ponudim, ko smo mi mirni, ko živimo svoj navdih, ko uživamo v stvari, ki jo delamo, ne, postanemo svetli in privlačni in takrat delujemo kot vabilo. Ni treba narediti nič posebnega. In jaz bi rada prebrala nekaj za slovo, za novo leto. Prav iz tega rokovnika o decembru, glede na to, čeprav se naša na prihodni december, ampak tako, da malo vidimo, kaj je vabilo v tišino in v mir. Tišina naletava v velikih kosmičih, drobi se biserna luč. Snežinke kot zvezde padajo v prsi. Svetloba je v tebi. Končno znaš žareti navznoter. Praznični mok narašča tik pred obiljem. Lahko se okronaš, ko ugasne vse zvezde. Lahko si spleteš venec lučk za praznično temo. Tvoje roke poznajo gib, ki greje in prižiga. Čas zate je tu. Čas hoje po snegu z lastno svetilko.
Najlepša hvala za vse te prelepe trenutke, ki smo jih preživeli z vami, gospa Alenka Rebula, v tudi minulem letu 2019, zato da ste marsikomu pokazali, kako se da hoditi tudi drugače, zato da bi bilo več gotovosti, predvsem pa, ker je vajen izraz vašim pa od Josipe Prebek, da bi imeli več vere vase. Hvala.
Ja, hvala tudi vam.
In lepe praznike.
Enako.
Za življenje.
Za življenje.